А у нашій студії зараз наш перший гість, політичний аналітик Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва Андрій Сухарина. Вітаю вас.
Доброго ранку.
Як вам здається, вже всі оцінили, що ці вибори були прозорими, з мінімальними порушеннями і доволі відкритими. Вам здається так само?
Якщо говорити саме про день голосування, то так, і про підрахунок голосів. Голосування відбувалося відносно спокійно, підрахунок також. Дійсно, були порушення, і там їх і поліція фіксувала, але це такі порушення, які є завжди на виборах. У всіх країнах, фактично. Десь комісія хоче спростити собі роботу і наперед підпише протоколи, не розуміючи, що це кримінальне правопорушення. Тобто такі речі, вони насправді технічні і не вплинули суттєво на результат виборів і не визначили перемогу того чи іншого кандидата, тієї чи іншої партії. Але якщо говорити саме про процес виборів, тому що це не тільки день голосування і підрахунку, то тут у нас порушень, звісно, більше. Це і порядок ведення агітації, і фінансові питання, пов'язані з фінансуванням цієї кампанії. Зрозуміло, що тут у питанні ведення передвиборчої кампанії нам є до чого прагнути, і до світових стандартів нам доволі далеко.
Ви кажете, день голосування, а перед днем голосування?
Це порушення і режиму тиші, який встановлений, це і, скажімо, введення власної агітації, чорний піар, це витрачання коштів неправильно, не так, як це передбачає закон. Саме в день голосування трапилося витоки багатьох екзит-полів, які, скажімо, певні журналісти, вони використовувалися як зливні бачки, перепрошую, і були витоки даних екзит-полів, що, в принципі, також заборонено є порушенням законодавства.
Але тим не менше ми бачимо, що був національний екзит-пол і не було такого, як ще там минулі кампанії, позаминула так точно, і до того, коли дуже різні соціологічні платформи випускали свої екзит-поли, ну і це було дуже велике різнобій у цифрах.
Так, дуже тішить, що справді всі екзит-поли зійшлися, як і це було і на президентських виборах. А фактично, ми надіємося, що ситуація з різнобієм екзит-полів більше не повториться. І рано чи пізно, можливо, за кілька виборчих циклів ми дійдемо до того, що не буде потреба, щоб кожна велика партія проводила свій екзит-пол. Скажімо, у Сполучених Штатах телеканали домовляються між собою і просто замовляють екзит-пол одній дослідницькій компанії, яка має реноме, яка має досвід, яка зарекомендувала свою чесність. І цього достатньо для контролю виборів. Але в Україні поки що дуже важлива роль саме національного екзит-полу, на який орієнтуються інші, який може бути мірилом, в тому числі для громадянського суспільства.
Я так розумію, що з кожним виборчим циклом ми все більше, більш чисто починаємо грати.
Я хочу вірити в це, але мені здається, що такий рух, він не є лінійний, він є такий зигзагоподібний. Часто ми робимо два кроки вперед, потім робимо один назад. Скажімо, у 2014 році ми провели в цих умовах, початку війни, мабуть, непогані вибори за своїм наповненням, за своїм чистотою, але після того, скажімо, парламент прийняв деякі рішення, які негативно впливають на виборчий процес, скажімо, у так звані закони про партійну диктатуру.
Але вони для цієї ради не діятимуть.
Насправді тут вже прийнятий новий виборчий кодекс, який, правда, не підписаний, і тут треба ще з юристами говорити, наскільки ці речі впливають зараз на новий парламент.
Наскільки я пам'ятаю, закони про партійну диктатуру приймалися чисто для одного скликання.
Це треба вже уточнити з юристами, але скажімо, вибори стають частішими, і, мабуть, це так. Але цей рух, не треба себе тішити тим, що він є простим, і кожні вибори точно будуть частішими. Відкати назад можливі, порушення на виборах можливі в більших масштабах, ніж є зараз, але тішить те, що є тренд. Є тренд на певну зміну, на якісно кращу зміну.
Останні дні, вчора, сьогодні, зауважила, що говорять в соцмережах про такий тренд, що старі функціонери на округах, старі депутати поступово поступаються своїми позиціями. Їх в цій раді буде дуже мало, здається, тільки на Закарпатті проривається у Верховну Раду пан Балуга.
Герега також.
Пан Герега, так. І, ну, це і все.
Їх кілька.
Зараз я спеціально піду перевірю, що там на Одещині. Там є один такий цікавий округ на Одещині, де
колишній голова ЦВК Балутовець.
Так, Клімов і Гончаренко змагаються між собою. Я зараз піду перевірю, що ж у них там відбувається. Цілий день вчора за цим стежила. От мені, зрештою, цікаво, чим все завершується зараз. Вчора Гончаренко під вечір вирвався в лідери, і в них такий навіть розрив був, вже кілька сотень голосів. Ну, побачимо, що станом на ранок. Але, тим не менш, це тренд чи ні?
Важко говорити, чи це тренд, тому що цілком можливо, що це останні вибори за такою системою. Можливо, вже наступні парламентські вибори, чергові, чи, можливо, навіть позачергові, будуть відбуватися за іншою системою.
Без мажоритарки.
Без мажоритарки. І тут ця проблема може піти в небуття само собою. Інша справа, що цього мало хто очікував, тому що в Україні такого досвіду не було. Але, мабуть, якби ми звернулися до досвіду країн, де є мажоритарна система відносної більшості, та сама Великобританія, якщо партія має навіть 40% чи там 45% по всій країні приблизно рівномірно, вона отримує не просто там 40 чи 45% мандатів, вона отримує за цією одномандатною системою абсолютну більшість. Вона може отримати 60, 70, навіть 80%, в залежності, наскільки рівномірний її рейтинг буде. І тут ми бачимо, що от одна партія з таким високим рейтингом могла поставити на округ відвертих, перепрошую, ноунеймів, людей, про яких майже ніхто не знає, і спочатку навіть звинувачували, що це злив округу, натомість ці люди перемагають людей, які, здавалося б, ніколи цей округ не покинуть і будуть депутатами до кінця віку.
Не така ситуація на сході країни. Зовсім не така. Донецька, Луганська область, там фактично є всього кілька округів, де, здається, перемогли кандидати від «Слуги народу», і цих округів дуже мало.
Є Донецька, Луганська область, є частково Львівська область, де перемогли, скажімо, представники, там і ЄСУ було, і Голосу. Але, як на мене, те, що ми бачимо, розрив там між областю, де набрала партія «Слуга народу» там найбільше, і там, де найменше, він дуже несуттєвий. Раніше цей електоральний поділ, він відбувався, що одна партія добре набирала на сході, але фактично не набирала на заході, хтось навпаки. Тобто такий розрив електоральний, він найменший зараз. Те, що Донбас він проголосував за іншу партію здебільшого, це, звісно, говорить не про тотальну домінацію однієї партії, але про це не те, на що можна повністю орієнтуватися. Тому що Донбас – це зараз особливий регіон, в якому тривають бойові дії, в якому є дуже багато внутрішніх проблем, на які потрібно готувати, можливо, якесь специфічне рішення.
А я от спеціально перевірила, з усіх округів по Донеччині і Луганщині тільки один округ, 106-й, де перемагає кандидат від «Слуги народу», один округ на дві області. І з Донеччиною пов'язуючи іншу цікаву ситуацію, це округ 51-й в Зайцево, де голосували всього кілька тисяч осіб, якщо я не помиляюсь, мали голосувати 2000 осіб, проголосували, зрештою, менше тисячі, і переміг на цьому окрузі Олександр Ковальов, самовисуванець, за якого, зрештою, проголосувало всього 220 людей, вже всі 100% бюлетенів пораховані. Пан Ковальов в Раді буде.
Як на мене, така ситуація неприйнятна, тому що виборча кампанія, виборча система має базуватися на якихось принципах. Один з таких принципів, який є центральний, що вага цього виборчого мандату, який отримується за партійними списками, за мажоритарною системою, вона має бути приблизно однаковою. Не може бути таких диспропорцій, що для виборів одному потрібно здобути там 40 тисяч голосів, а іншому 220. Це 220 просто голосів, не тисяч голосів. Це формує нерівномірне взагалі представництво. Це така система, її очевидно потрібно міняти. І з цим округом, мабуть, його треба було просто приєднувати до іншого і не робити окремого представництва на цьому окрузі, а приєднати його до іншого.
Тим не менш, цю ситуацію вже не змінити.
Зараз вже склалася, це вже факт.
Це вже факт, і жоден суд не оскаржить її.
Це все-таки питання, мабуть, до юристів, але мені здається, що це вже трапилося, це вже потрібно жити. І надіємося, що такого більше траплятися не буде, тому що виборча система має все-таки змінитися.
Якщо говорити про зміни у виборчій системі, ми не знаємо, по-перше, чи підпише президент виборчий кодекс. Якщо ні, раптом, цій раді доведеться переробляти його заново.
Так.
І на це можуть піти знову роки і роки. Попередня рада 5 років колупалася з виборчим кодексом. Перепрошую за таке слово.
Насправді, в нас буде монобільшість. Якщо керівництво цієї партії буде бажання встановити виборчу систему будь-яку, вони можуть це зробити просто за один чи кілька днів. І при цьому мова не йде про пропорційну систему виборчих списків. Оцяка монобільшість, вона теоретично може встановити будь-яку виборчу систему, яка буде вигідна саме їм.
Що це буде за система?
Залежно від, скажімо, якщо ми будемо бачити різну картину в опитуваннях, якщо це буде рівномірна підтримка, яка спостерігається сьогодні приблизно по всіх регіонах України, це може бути навіть мажоритарна система по всій Україні, без пропорційної.
Як було у перших двох рад.
Тобто це дозволяє сформувати навіть, можливо, конституційну більшість без великих затрат, коли людина на бренді сили може спокійно пройти.
Це поки що одна єдина кампанія в Україні, коли так відбулося.
Так, ні, є просто в залежності від того, які результати будуть показувати опитування, можна сформувати по-різному виборчу систему. Можна по-різному нарізати округи. Можна інші дії зробити так, щоб максимально збільшити свій результат. Тому що це схожі ситуації ми проходили. Ми проходили і під час президентства Ющенка, коли змінювалася система для того, щоб за допомогою частини самовисуванців, мажоритарників добрати коаліцію. Це знову ж таки вже і зараз, коли наново ввели змішану систему паралельну. Тобто виборчою системою можна бавитися, і в залежності від того, яка є виборча система, можна міняти результати виборів, тому що це просто інструмент.
Як ви вважаєте, що би було, якби в Україні продовжувала діяти 100% мажоритарна система?
Якщо говорити виключно про ці вибори, це конституційна більшість «Слуги народу». Якщо говорити про інші вибори, то в теорії політична наука ніби говорить нам, що за кілька виборчих циклів, як в разі, що мажоритарна система, сформується двопартійна система в країні, приблизно, де буде правляча партія і опозиційна, час від часу мінятися між собою ролями. Це в теорії. Тобто так працює вибори у Великій Британії, так працюють вибори у Сполучених Штатах. Чи б це так би було працювало в Україні? Питання дискусійне, але це є певною такою політологічною закономірністю.
В будь-якому разі ми не стали перевіряти, і після двох скликань ради змінили систему. Як бачимо, змішана система, вона теж себе не зовсім виправдовує. Ми, якщо підпишуть виборчий кодекс, перейдемо на щось зовсім інше.
Виборча система – це, знову ж таки, це інструмент. Вона не буває ні хорошою, ні поганою. Так само, як лопата не буває ні хорошою, ні поганою, вона буває гострою або не гострою. І тут, в залежності, чого ми хочемо добитися від парламенту. Якщо ми хочемо добитися нових облич максимальної кількості і якісної зміни політики, то це, зрозуміло, питання стосовно там того чи іншого виду системи з відкритими списками. Вони також є різні. Якщо ми хочемо добитися стабільного парламенту, в якому буде змінюватися опозиція з правлячої партії, ми можемо поставити мажоритарну систему відносної більшості. Якщо ми хочемо приблизно модель багатопартійного парламенту з різним, тому що там, скажімо, суспільство неоднорідне, то ми можемо використовувати систему з закритими списками. Ми можемо експериментувати з виборчим порогом. Ми можемо експериментувати з квотами. Тобто це все інструменти, і нам потрібно розуміти, якої цілі ми хочемо добитися. чи ми хочемо, і який пріоритет для нас найбільш важливий? Чи те, що кожен голос має бути рівноцінним, чи те, що, скажімо, певні голоси мають бути оцінюватися більше? Це все інструмент.
А як ви ставитеся до монобільшості, яка сформована наразі в майбутній раді?
Це величезний виклик і одночас і перевагам, і загроза, тому що одночас можна зробити надзвичайно багато. Якщо є політична воля, особливо, що в цій монобільшості ми поки що бачимо дуже мало сильних особистостей. Це більшість з них – це люди, які завдячують своїм мандатом партії. Багато з них нічого не робили для перемоги партії, навіть по мажоритарних округах для своєї перемоги. Вони стануть депутатами виключно через бренд партії. Вони не є якимись наразі сильними особистостями, які можуть диктувати свою волю партії, які можуть сперечатися з партією і висловлювати власну позицію. Тому, принаймні на перших порах, ця більшість може прийняти абсолютно все, що їй забажається. Це можуть бути як і позитивні речі, а можуть бути, звісно, і дуже негативні. Тому що і зараз насправді дуже важко, тому що я не знаю, як громадянське суспільство зараз може контролювати це найближчі кілька місяців. Я не знаю, як суспільство готове це контролювати загалом найближчі кілька місяців з таким високим рейтингом цієї партії. Можливо, є якась надія на західних партнерів, які зможуть остудити пил в певних питаннях. Але це дуже такий виклик для України, тому що ми стоїмо на такому роздоріжжі, коли може прийняти бути абсолютно різні речі.
Ну, за кілька хвилин в студії з'явиться представниця цієї монобільшості. До нас погодилась прийти майбутня народна депутатка від «Слуги народу» Галина Янченко. Ну і я думаю, що багато питань про роботу монобільшості ми будемо ставити її у цій студії вже за кілька хвилин. Але я хотіла б запитати, що вас цікавить як політичного експерта? Які б питання поставили ви в першу чергу до людей, які будуть представляти «Слугу народу» в Раді 9?
Знаєте, коли в нас були ризики монополізації влади партії регіонів, то вони певною мірою зважувалися тим, що, скажімо, там кандидати, які пройшли від них мажоритарці, часто це люди, які дійсно використовували партійний бренд, але це були сильні або місцеві феодали, або відомі люди на місцях, які часто працювали своїм округом, ну, бо їм це вигідно. Їм треба було думати про перспективу. Це ті люди, які мали свою позицію, які, скажімо, той самий консенсус партії регіонів, він досягався складною розмовою всередині, уступками і цією боротьбою внутрішньопартійних кланів. Основне, мабуть, питання, що відбуватиметься в «Слузі народу». Тому що от те, що я починав, одиниці з тих, хто дійсно є відомий на місцях, одиниці з тих, які дійсно просували партійний бренд, тому що це поки що партійний бренд однієї особи і кількох прибічників, мабуть, яких, про яких всі знають, а про список, ну там, з 200 з лишнім людей, ну мало взагалі хтось знає. Мені дуже цікаво, наскільки буде внутрішньопартійна демократія в «Слузі народу», наскільки рішення в ній прийматимуться за допомогою якихось внутрішніх механізмів, чи це буде жорсткий зовнішній контроль.
Ну, хтось каже, що і в «Слузі народу» може з'явитися свій Чечетов, зрештою, для того, щоб стабілізувати, здавалося б, роботу цих 250 чимось
депутатів. Так, тому що там, але все одно, якби от в цих партіях, які раніше були при владі, це були люди, які, так, вони були об'єднані одною метою от, залишатися у цій владі, але це були надзвичайно різні люди, причому вони були доволі сильні як політики, як особистості. Тут поки що про це мало що відомо.
А що ж, і на завершення таке запитання. Зараз «Слузі народу» не потрібна коаліція в Раді. Ну, для того, щоб Рада функціонувала, вони сформували достатню кількість депутатів, щоб приймати рішення одноосібно, тим не менше продовжують вестися розмови про те, що все ж таки вони підпишуть коаліційну угоду і, можливо, це буде партія «Голос», найменша з тих, хто проходить за списками. Як ви вважаєте, для чого? І я попросила би оцінити вас життєдайність здатність, прогноз на життя такої коаліції?
Поки що дуже важко говорити про те. Як на мене, зараз ця коаліція не потрібна цій самій «Слузі народу», тому що якщо хтось вступає в коаліцію, він мусить жертвувати частиною своїх інтересів і, відповідно, пропонувати «Голосу» якісь бонуси, забираючи щось у себе. Цього зараз не потрібно для «Слуги народу» взагалі, тому що, ну, навіщо, якщо в тебе є повнота влади? Не у питанні в «Голоса», а в питанні там коаліції з іншими депутатами, перемовин з депутатами, які йшли самовисуванцями, можливо, йде питання конституційних змін. Тому що залишилося добрати трошки менше 50 депутатів, і можна міняти конституцію. Це більш загрозливе питання, і тут буде в найближчі кілька днів буде, мабуть, зрозуміло, чи є бажання в «Слуги народу» зараз мій змінювати конституцію. Зрозуміло, для цього недостатньо голосу, для цього потрібно домовлятися ще з якимись політичними силами або з депутатами-самовисуванцями. І якщо такі розмови про зміну конституції будуть, то зміну у якому форматі? Чи це буде зміна повноважень, чи зміна інших якихось аспектів? Про це поки що невідомо.
А ви кажете, добрати депутатів – це добрати таким традиційним методом, як тушки?
Чому зразу тушки? Тут на мажоритарних аспектах, там, якщо це з депутатами-мажоритарниками, то зрозуміло, що їхній голос також чогось вартує. Це не питання там просто тушки, що хтось виходить з однієї політичної сили і вступає в іншу під час цього виборчого, під час цього парламенту. Це питання, що ці мажоритарники голосують за наш проект Конституції чи за наш проект закону, але натомість ми на їхній округ закладаємо дещо більше грошей, ніж це було би передбачено загалом при автоматичному конструюванні бюджету. Це питання з іншими політичними силами. Ви підтримуєте наш проект закону чи наші зміни до Конституції, натомість ми віддаємо вам вашим людям певні посади, на які ми можемо повпливати. Тобто це питання завжди перемовин, питання не завжди публічної політики, а, мабуть, таких кулуарних домовленостей. Тому що тушка – це все-таки трошечки інше.
Ну, тушка – це коли йде з однією політсилою, потім перескакує до іншої. В цій раді ви виключаєте таку
ситуацію? Чому ж це цілком можливо, насправді. Завжди є певний відсоток людей, які або змінюють свою позицію дійсно шляхом переосмислення, або керуються якимось зовнішніми стимулами. Тобто таке можливо, не можна ніколи цього відкладати. Але оцей загроза тушок, вона стоїть найгостріше, якщо коаліція є дуже вузькою, якщо їм там вистачає чи не вистачає кількох мандатів до більшості. Якщо таких є достатньо, 250 і більше, тобто загроза такого тушкування, вона є меншою. Вона не зникає, але вона є меншою.
Це говорить в нашій студії політичний аналітик Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва Андрій Сухарина. Ну і я нагадаю, що ми говорили про, зрештою, про картинку, яка буде у парламенті 9, про самі вибори також, систему, за якою вибирали, згадували систему, за якою, можливо, будемо вибирати після підписання виборчого кодексу або ні.